tangi ang bahay ng Lee Creek sa malayong lugar sa Australia dahil ito'y tinayo para sa gawain ng pagmina sa hilagang bahagi ng Flinders Ranges. Mayroon itong sariling paggamutan, isang Olympic-sized swimming pool, maayos na daan at imprastruktura. Ito'y may hawig sa madahong arabal sa Adelaide. Wala itong aninot di mo aakalaing mayroong malapit na bayang maalikabok. Ito din ay isang natatanging bayan dahil ito'y pinapaupahan ng pamahalang state sa kumpanyang mining na Alinta Energy. Ang mga empleyado lamang ng coal mine at support staff ang maaaring manirahan dito. Ngunit dito naging dahilan para sa mga lokal na residente tulad ni Christy Nichols na magsimula ng sarili nilang buhay sa lugar.
For sure, it's a beautiful place. It's an awesome town. It's a great setup. It'll be sad to just see it go. There's so many tourists that use it and surrounding station people as well. So it'd be really sad to see it just being bulldozed or left to rot.
Nang nagsarang kumpanyang Alinta Energy nung nakarang taon, 250 empleyado ang nawalan ng trabaho. Marami ang nag-alis sa balutan kasamang buong mag-anak at lumipat sa ibang lugar upang maghanap ng hanap buhay. Si Desley Wardle ang nangangasiwa sa supermarket sa bayan, isa sa mga natitirang bukas na negosyo sa Lee Creek. Anyang malaking pagbawas sa komunidad ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga lokal na residente.
Oh, the township has gone down. Yes, there's only about a third of the people left here, so we are struggling at the moment to keep the doors open. We've lost our community and friends, everybody has gone. That's very hard.
Ngunit dahil nagsara ang mga minahan na bumubuhay sa bayan, kailangan muling pag-isipan ng Lee Creek ang may kabubuhay nito kung nais itong malampasan ang hamon. Matapos ang ilang buwang community consultations, kinomisyon ng pamahalang state ang Lee Creek Futures Report, kung saan inirekomenda na ang bayan ay ibukas sa mga bagong residente. Sinabi ng katutubong Adnya Mutna na si Terry Coulthard, maaaring magbenepisyo ang mga lokal na katutubong Australiano sa hakbang.
So and certainly our people, the Adnya Mutna people would move into those houses tomorrow if they became available. And that would certainly, you know, keep the town alive.
5 oras na biyahe ang susunod na malaking bayan ang kanyang komunidad na Nepabuna. Ito yung maasa sa Lee Creek para sa kanilang mga pangunahit mahalagang serbisyo.
We just only hope that a doctor remains there, you know, the medical hospital remains. That'd be fantastic because we still need it, the school, we need all those services.
Sinabi ng chair ng grupo, Michael Anderson, nakikita nitong oportunidad na gamitin ang infrastruktura ng Lee Creek upang akitin ang mas maraming turista na bumisita sa lugar.
And you know that's right in the heartland of our traditional land, and you know we see ourselves as being part of the landscape, and we're prepared to, you know, look at all possibilities. I mean, ranging from a complete takeover if necessary and become a regional authority.
Ikinatuwa ng pamahalang state ang inisyatibo ng ATLA. Pinadala ng State Minister para Manufacturing and Innovation Kia Ma ang pahayag na ito sa SBS. Sinusuportahan ng pamahalang state ang anumang mungkahi para turismo sa lugar kasamang mungkahi mula ATLA. Maganda na ang mga naging trabaho ng ATLA sa mga lugar tulad ng Wilpena Pond at maaari nitong gawin ito muli sa Lee Creek. Sa ngayon, ang bayan ay pinangasiwa ng Regional Outback Authority na siyang nangangasiwa sa dose-dose ng unincorporated na mga bayan sa South Australia. May mga mungkahi na ang Lee Creek ay makakaakit ng malaking proyekto kaugnay ng enerhiya sa hinaharap. Bago maganap ito, ang turismo ang maaaring pinakamalaking pagkukunan ng kita ng bayan. Ngunit tila di ito magiging singunlad at yaman ng nakukuha sa gawaing pagmina. At ang ilan, tulad ng may-ari ng supermarket na si Delcy Wardle, ang nangangamba na maaaring di ito sapat upang masiguro ang buhay at ikabubuhay ng bayan.
We cannot survive on tourism because that is only 6 months of the year. The other 6 months of the year it is so hot, people won't come here, and also where do we get our staff to run our business?
Ipinangako ng pamahalang state ang pagsiguro na mananatiling bukas ang mga mahalagang pangunahing serbisyo hanggang taong 2018. Matapos ang taong 2018, wala pang katiyakan ang hinaharap ng bayan.